þá ætla ég að segja þér frá einni ferð norður í Brungilsdal.
Já.
Það var, við fórum í rétt þangað að haustinu.
Já.
Það var bróðir minn og Sigur hans Vignir og ég. Það voru vanalega tveir menn sem fóru í þessa rétt héðan.
Já.
Og það var að snarta tungu sem réttin var.
Já.
Við fórum um morguninn orður og þá var staðið við á Brungili og ég lét hestana mína ekki inn á túnið. Ég sá að það var grasgefið þar
Já.
Og lét að kroppa fyrir utan tungar.
Já.
Þegar ég kom heim þá hitti ég gamla manninn, Jón gamla, faðir Gísla sem var á Brungili.
Já.
Og hann verður svo hýr þegar hann hittir mig og segir en gett mig ekki þetta tótti mér vænt og þú skildir hestan eftir fyrir þetta tún, segir hann.
Já.
Ég sé alltaf eftir í hesta þegar þeir eru að bíta þar sem búið eru að slá.
Já.
Það á að bíða eftir kún.
Já.
Já, ég hafði eitthvað að stíma þetta, sagði ég við hann.
Já.
Að það veri ekkert varið það að vera að láta það. Þá býta þetta þeir hefnir nú fyrir öðan garð.
Já.
Ég fekk þarna ljómandi móttökur eins og allt.
Já.
Svo fórum við að Þórustuðum og þá voru nú móttökurnar þar.
Já.
Ekki dónalegar.
Já.
Og svo var fór ég í réttina.
Já.
Og við vorum búin að rétta svona, já, í Björtuvél. Og þá voru að reyna að komast fram að Brungili.
Já.
Og fá að láta fér í náttaka
Já.
Sem ég þó talaði leiðum ég fór niður hjá
Já.
Og hann sagðist halda að hann væri fjárheldur
Já.
Gamli maðurinn
Já.
Og svo við áttum eiginlega þarna víst pláss
Já.
Svo fórum við þangað kvöldið og höfðum fér í náttakanum en svo voru aðrir sem fóru í rétt úr Hvammsveitinni
Já.
Þá voru þar aðrir tveir
Já.
Og þeir drógu fyrir Hvammsveitinga og Fellstrendinga og það.
Já.
En við tókum fjöðu fyrir aðalega fyrir Laxárdal og jafnvel sunnan úr Dölum ef það kom svo langt.
Já.
Þá tókum við það með.
Já.
En um morgunum er slæmt veður og maður sér sem sama ekkert nema upp í hlíðina.
Já.
Fyrir ofan.
Var þá þoka?
Og þá var þoka og kafald.
Og kafald, já.
Og sleit kafald úr heim á Brungili.
Já.
Samt verða það út úr að við leggjum á stað.
Já.
Og úr Hvammsveitinni voru tveir þar áhugamenn líka.
Já.
Það var hérna Jens frá Ásgarði.
Já.
Og annar maður með honum.
Já. Og þið fóru saman?
Nei.
Ekki saman.
En hann hérna vildi fá að fara undan af því hann var með svo fátt fé.
Já.
Miklu færra sagði rækist betur.
Já.
Svo ég lofaði honum það.
Já.
Og hann fer á stað undan og hann er alltaf rétt á undan mér.
Já.
Og upp brekkurnar, en það var vesta viður upp brekkurnar.
Já.
Svona slittu kafald.
Já.
Óþverra viður.
Já.
En svo hverfur hann upp fyrir brúnina og þá er bara nokkuð dimmt þarna. Og hann hverfur yfir brúnina með féð. En við erum nú að pota okkar upp af því það var mikið fleira og var lengur Já. Á leiðinni.
Já.
Að þá kemur hann aftur honum við brúnin og segir mér að það sé alveg öskur hrýð fyrir ofan.
Já.
Og spyr mig hvort við gætum nú ekki slegi bara hópnum saman og reki saman söður.
Já.
Hann segir að hinn maðurinn bíði.
Já.
Hann bíði hjá fénu fyrir ofan.
Já.
Ég segi honum að það sé alveg sjálfsagt fyrir okkur.
Já.
Að reka þá saman yfir fjallið.
Já.
Svo ég læt mitt renna líka upp við brúninu og það fer saman við hjá honum.
Já.
Svo höldum við nú eitthvað áfram, en þá er orðið svo mikið kafald og dimmt að það sést lítið.
Já.
Svo að hann vill endilega að ég fari á undan til þess að geta nú rata suður á Orustuhryggi.
Já.
Til þess að ná Orustuhryggjunum og geta rata þar beint niður með.
Já.
Svo ég gerði það
Já.
Og þeir reka fjöð á eftir en þetta gengur erfiðlega og seint.
Já.
Svo ég fór nú aftur fyrir aftur. Já, já. Þá var ég í stígvélum
Já.
Sem náðu svona upp undir mér.
Já.
Þóttist nú voðamontin að eiga þau þá
Já.
Verið í þessu. En þau dyrktu nú ekki þegar það svona fór.
Nei.
Nei, þá var ég alveg stífilafullur. Ég var alltaf að smá hell úr þeim eftir þessum við komustum yfir skurðina.
Já.
Því við vorum að selfritja það yfir skurðina hér.
En þið voru þá hestum, var það?
Þið voru með hestan, já.
Já.
Svo voru þeir nú búin að sleppa hestunum og ég átti að taka við þeim ef þeir kemur fram fyrir.
Já.
Í þá vildu þeir að ég er á undan til þess að vera viss um að rata þarna suður.
Já.
Og svo gekk þetta nú í þófið þangað til að komast þess að vera orustu hryggi.
Já.
En það var langur tími.
Já.
Allt of langur.
Já.
Fyrir ekki lengri leið.
Já.
En svo potum við þetta svona allan daginn, þangað til klukkan 7.